Kyle pozoroval vlak spoza mokrého okénka a pomyslel si, že tentokrát to bude naposled. Ta myšlenka se však vytratila do pozadí už ve chvíli, kdy ho napadla, a on si uvědomil, že bude znovu vraždit. Mezi prsty zažloutlými od nikotinu si nervózně poválel cigaretu a usrkl kyselé kávové sedliny. Kávovar na pultu zasyčel a vypustil páru, a jak se venku rozpršelo, okno se začalo mlžit. Na skle se srazily první kapky a nakreslily na něj jasné, svislé čáry. V rohu seděl stařec a hýčkal si kávu, aby mohl zůstat v teple co nejdéle, a za pultem seděla žena s přísným výrazem, kouřila a sledovala Kyla. Typy jako on znala. Tím místem neustále proudili muži a ženy, kteří už zažili lepší časy. Povědomý oblek, kdysi možná drahý, ale teď roztřepený kolem manžet, zmuchlaný, vytáhaný, s oleštěnou látkou na loktech a zadnici. Starý módní svrchník, vepředu odřený a ušmudlaný od kávy, slupy na límci. Šaty mu visely na vyhublém těle. Viděla už i horší, ale tenhle byl možná teprve na začátku. Mohlo mu být 39, 40 let. Vlasy měl prořídlé, ulíznuté. Prázdná tvář s vysokými lícními kostmi, bledá, nažloutlá kůže, ku podivu bez vrásek. To jeho oči jí připadaly zajímavé, pokud se tedy vůbec dalo říct, že jí cokoliv připadalo zajímavé. Tmavé, zapadlé oči, příliš blízko u sebe, s ponurým zápalem, s jakým se nikdy předtím nesetkala. V jeho obličeji byla patrná určitá zatrpklost, ale ne poraženectví jako ve tváři starce v rohu a vlastně i většiny ostatních, kteří kdy v podniku zasmušile hleděli do nekonečných šálků kávy. Kyle si všiml, že ho pozoruje. Rychle odvrátila pohled a poprvé si uvědomila, že se jeho očí vlastně bojí, že jí téměř děsí. Necháváš se unášet svou představivostí, Nance, řekla sama sobě nepřesvědčivě. Hej, ty tam! Zahulákala na staříka v rohu. Hlas měla stejně přísný jako obličej. Byl v něm znatelný přízvuk kokny, takže se jistě nacházela daleko od domova. Kafe už si zvizunkl, tak koukej padat. Stařík se na ní zadíval nešťastně, ale smířeně. Podobné rány osudu už se naučil přijímat. Člověk si na ně zvykne. Stejně jako si dokáže zvyknout na neustálou hlodavou bolest žaludečního vředu. Odstrčil židli, pomalu se zvedl a snažil se přitom vypadat co nejdůstojněji. Pak se odšoural kolem pultu pryč na nevlídné nástupiště. Nance ho vyhnala jen proto, aby přestala věnovat pozornost Kylovi, ale teprve pak si uvědomila, jak pošetilé to od ní bylo. Vlastním přičiněním s ním zůstala sama. Udusila nedokouřenou cigaretu a hned si mezi tenké namalované rty strčila další a zapálila ji. Přišla k juboxu a vybrala dvě skladby. Zvuková kulisa jí dodala pocit většího bezpečí, i přesto však litovala, že starce poslala pryč. Strachovat se ale vůbec nemusela, protože Kyle si ani nevšiml, že někdo odešel, a když jukebox začal přehrávat otřepaný šlágr, jen ho to mírně podráždilo. Nance ho vůbec nezajímala. Přemýšlel nad setkáním se Swintonem v omšelé londýnské čajovně 3 dny předtím. Swinton byl malý, obtloustlý, zaneprázdněný muž. Posadil se ke dřevěnému stolku naproti Kylovi. Takový ten člověk, co se neustále potí. Tohle je hodně velký, Kyle, řekl sebevědomně, naklonil se přes stůl a vypustil na druhého muže svůj česnekový dech. Je to Mailand. Mohl bys jít do důchodu. Kde jsi vlastně celou dobu byl? Chlapi si mysleli, že je po tobě. O té práci se ví už nejmín týden. Kyle, obklopený postaršími dámami upíjejícími čaj z porcelánových šálků, se v čajovém salonu cítil nesvůj. Ale Swinton trval na tom, že se v jejich obvyklé hospodě potkat nemůžou. Kolik za to je? Tak doplatí. Swinton se usmál. Ale no tak, čumáčku, vždyť mě znáš. I kdybych to věděl, neřekl bych ti to. Ale popravdě, to teď vážně nevím ani já. Odmlčel se, a když kolem procházela servírka s hromadou prázdných šálků a talířků cinkajících otác, na chvíli se opřel zády a pak se opět předklonil. Není to jako obvykle.